Na mina non volvería a traballar, porque si traballo na mina é jodido. Vese que todos moitos xa morreron porque pillou nunha forma temental, e a mina hoxe non é como ataquela. Hoxe traen xente formada, fan falta mil, porque xa hai formados. Daquela non, porque foi no ano 73, unha máquina casi era unha innovación, porque as máquinas daquela pasaban por un franquismo que, bueno, ainda veíamos un franquismo daquela. E bueno, e pasamos realmente a formarnos ali, e claro, a xente formada, alguna non vai moito tempo formarse, porque era máquina de gran escala. Claro. A xente ben formada, de fora, porque non lle meten unha máquina, unha persona, unha máquina que costa moitos miles de euros, ou mellor de euros, porque se virán escavadoras, imagino, de xa da que la sabía, eh? Nos tiamos unhas escavadoras aí de peso morto de 150 toneladas, eh? Eléctricas, eh? A máquina de perforación había solamente unha, pero tamén de 100 toneladas. Unha perforación de 9 pulgadas.